วัสดีค่ะวันนี้จะมาสนทนาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพนะคะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดนะคะซึ่งเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพนะคะถ้าประเทศใดก็ตามถ้ามีคนที่มีคุณภาพนะคะก็จะนำไปสู่การพัฒนาในด้านต่างๆไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจสังคมและทางด้านวัฒนธรรมตลอดจนการเมืองนะคะดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้นมันมีวิธีพัฒนาได้หลายอย่างอย่างเช่นการศึกษาก็จะทำให้คนเนี่ยมีความรู้นะคะที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตในการประกอบหน้าที่การงานและในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติของเรานะคะนอกจากการศึกษาแล้วก็ยังมีการฝึกอบรมหมายความว่าการศึกษาในระดับไม่สูงมากแต่ถ้าท่านมีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่เรื่อยท่านก็เป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันนะคะอีกเรื่องนึงก็คือสามารถพัฒนาตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาแต่สามารถพัฒนาใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้ตลอดชีวิตนะคะก็จะเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไรก็ตามนะคะอันนั้นเป็นการเพิ่มพูนนะคะให้มีคุณวุฒิให้มีความสามารถให้มีทักษะแต่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญอีกด้านหนึ่งก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพโดยการพัฒนาด้านสุขภาพนะคะเพราะมนุษย์ถ้าหากว่าเป็นคนที่มีสุขภาพไม่ดีร่างกายไม่แข็งแรงมันก็คงจะคิดอะไรไม่ค่อยออกพัฒนาอะไรได้ยากนะคะเพราะว่าร่างกายไม่เอื้ออำนวยดังนั้นในวันนี้เราจึงจะมาพูดคุยกันในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพนะคะคำว่าคุณภาพชีวิตนะคะนักการศึกษากับนักสังคมวิทยานะคะได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า quality of life นะคะหมายถึงการมีชีวิตที่พัฒนาไปเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งตนเองได้อย่างมีทิศทางสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความสุขและทำให้ผู้อื่นเป็นสุขด้วยกล่าวโดยสรุปนะคะคุณภาพชีวิตก็จะหมายถึงการที่บุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู่และดำเนินกิจกรรมนะคะทั้งหลายนะคะของชีวิตด้วยพละกำลังความรู้และความสามารถทั้งปวงที่ตนมีอยู่ด้วยความราบรื่นทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยได้รับการยอมรับนับถือจากสังคมที่เป็นสมาชิกอยู่ตามสมควรนะคะองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในทัศนะของนักจิตวิทยานะคะจะแบ่งองค์ประกอบออกเป็น4ด้านคือด้านกายด้านจิตด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจองค์ประกอบทางด้านกายก็คือโครงสร้างทางร่างกายนะคะรวมไปถึงสุขภาพของร่างกายรวมไปถึงบุคลิกภาพนะคะตรงนี้มีส่วนสำคัญนะคะเพราะว่าถ้าโครงสร้างทางร่างกายนะคะดีสุขภาพร่างกายดีแข็งแรงนะคะและมีบุคลิกภาพที่ดีก็จะนำไปสู่นะคะคุณภาพชีวิตที่ด้านกายเนี่ยก็ถือว่ามีคุณภาพชีวิตด้านกายแต่ถ้าเกิดมานะคะอาการไม่ครบ32สมองใช้ไม่ได้พิกลพิการเนี่ยก็ถือว่าองค์ประกอบคุณภาพชีวิตด้านกายนั้นไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงนะคะส่วนประเด็นที่2 องค์ประกอบด้านจิตนะคะด้านจิตก็ได้แก่สภาพจิตใจสุขภาพจิตรวมไปถึงคุณธรรมจริยธรรมที่มีอยู่ในจิตใจด้วยนะคะเพราะว่าถ้าใครก็ตามจิตไม่ดีจิตไม่สมประกอบจิตฟั่นเฟือนนะคะก็จะทำให้คุณภาพชีวิตนี้พลอยไม่ดีไปด้วยนะคะหรืออาจจะไปทำนี้ดีไม่ร้ายกับใครโดยที่ตัวเอง มีสุขภาพจิตไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นผลเสียกับสังคมถึงแม้ว่าบางคนมีสุขภาพกายที่ดีแต่เป็นคนไม่มีคุณธรรมจริยธรรมก็ถือว่าองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตด้านจิตนั้นก็ไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะองค์ประกอบที่3คือด้านสังคมได้แก่สถานะทางสังคมยศตำแหน่งเกียรติยศชื่อเสียงการยอมรับนับถือรวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยนะคะปกติแล้วมนุษย์เราที่เกิดมาไม่ว่าจะจนหรือรวยนะคะจริงๆแล้วบางทีเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดแต่เงินก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะหล่อเลี้ยงให้เรานะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ก็ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดเพราะคนเราเกิดมานะคะคนเราก็อยากจะได้สิ่งดีๆอยากจะมีฐานะทางสังคมที่ดีอยากจะร่ำรวยแต่ถ้าพระเจ้าบอกว่าถ้าอย่างนั้นให้มีสุขภาพร่างกายไม่ดีเอาไหมท่านก็คงบอกว่าไม่เอาหรือกรณีเรียนเก่งเห็นแก่ตัวนะคะหรือทำงานเก่งมียศถาบรรดาศักดิ์สูงแต่สังคมไม่ยอมรับนับถือนะคะไม่มีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นอันนี้ทางด้านสังคมก็ถือว่าองค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตด้านสังคมของท่านก็ไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะข้อ4องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจนะคะได้แก่สถานะทางเศรษฐกิจการเงินและมีรายได้ที่มั่นคงนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งเพราะว่าถ้ามนุษย์คนเราเกิดมาเนี่ยนะคะไม่ต้องใช้จ่ายสมมุติว่าทุกอย่างได้ฟรีมาหมดซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องใช้จ่ายถ้าเกิดมานะคะอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อยยากจนเนี่ยนะคะคุณภาพชีวิตก็พลอยไม่ดีไปด้วยเพราะว่าอาหารการกินตั้งแต่เกิดอยู่ในท้องเนี่ยก็ไม่ได้รับอาหารหรือสารที่ครบถ้วนพอคลอดออกมานะคะบางคนก็ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ดีถูกทอดทิ้งนะคะในการที่จะเลี้ยงให้เติบโตได้รับสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ก็อาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินเรื่องรายได้ที่มั่นคงเนี่ยมีความสำคัญต่อองค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตถ้าท่านมีฐานะทางเศรษฐกิจดีอย่างน้อยนะคะเรามีโอกาสที่จะมีที่พักอาศัยมีอาหารนะคะมียารักษาโรคนะคะมีองค์ประกอบปัจจัย4ที่ครบถ้วนและยังได้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆถ้าท่านมีปัญญาที่จะซื้อหามาบริการตัวเองนะคะค่ะถัดมานะคะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยนะคะเราอาจจะต้องพัฒนาหลายๆด้านด้านแรกก็คือพัฒนากายเราจะต้องพัฒนาตัวเองดูแลตัวเองให้สุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือไม่พิกลพิการนะคะบางท่านนะคะอาจจะเกิดมาอาการครบ32สมองใช้ได้แต่บังเอิญขับรถประมาทอาจจะคนอื่นประมาทหรือเราประมาทเองเกิดอุบัติเหตุท่านก็อาจจะเป็นคนพิการได้ซึ่งถ้าพิการแล้วเนี่ยมันก็ทำให้การดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะว่าถ้าคนพิการแล้วนี่นะคะจะพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ได้ก็ยังได้นะคะมีตัวอย่างนะคะคนหนึ่งเป็นชาวออสเตรเลียนะคะเกิดมาก็ไม่มีแขนไม่มีขานะคะแต่ปรากฏว่าได้กำลังใจที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ว่าขอให้ลูกตั้งอกตั้งใจนะคะทำแต่ความดีแล้วทุกอย่างพระเจ้าจะช่วยเหลือลูกเองแต่ในท้ายที่สุดแล้วเขาก็พัฒนาตัวเองนะคะเป็นนักพูดเดินทางไปพูดทั่วโลก40กว่าประเทศและรวมทั้งมาประเทศไทยด้วยคือเพื่อจะให้กำลังใจกับคนนะคะที่กำลังหมดหวังในชีวิตที่ท้อแท้ในชีวิตให้มีกำลังใจต่อสู้คนคนนี้เกิดมาตอนแรกก็คิดว่าต้องมีปัญหาเพราะว่าเรียนในโรงเรียนธรรมดาก็ไม่ได้เพื่อนล้อเลียนและคิดว่าเกิดมาตลอดชีวิตนี้คงจะ แต่งงานกับใครไม่ได้เพราะว่าไม่มีแขนไม่มีขาคงไม่มีใครต้องการแต่งงานด้วยแต่ในท้ายที่สุดเขาประสบความสำเร็จนะคะหน้าตาเป็นคนมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสและมีภรรยาที่ดีนะคะและยังมีลูกชายคนหนึ่งด้วยนะคะและมีอยู่วันหนึ่งก็มีคนเจอเขาแล้วก็ทำนายทายทักว่าเขานี่แหละต่อไปจะเป็นนักพูดเที่ยวพูดไปถึงทั่วประเทศทั่วโลกเริ่มแรกเขาก็ไม่เชื่อในคำทำนายนี้แต่คำทำนายก็เป็นจริงเมื่อเขาเริ่มที่จะพูดถึงประสบการณ์ในชีวิตของเขานะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มเล่าจากให้คนสองคนฟัง10คนฟังจนกระทั่งตอนนี้เดินทางไปพูดให้คน40กว่าประเทศทั่วโลกได้ฟังนะคะเพื่อจะให้คนมีกำลังใจอันนี้ก็ถือว่ากายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือพิการนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีกว่าคนอื่นแต่ถึงอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าพิการอย่างที่ยกตัวอย่างไปก็ไม่เป็นอุปสรรคถ้าท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งพอที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะประการที่สองคือพัฒนาทางอารมณ์คือจะต้องเป็นคนสนุกสนานร่าเริงนะคะไม่เครียดสมมุติว่าท่านกำลังเรียนอยู่ก็คือไม่ต้องเครียดต่อการเรียนแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเรียนสนุกลุกนั่งสบายถึงเวลาก็ไม่อ่านหนังสือสอบนั่นสอบตกแน่นอนนะคะหรือการทำงานไม่เครียดไม่รับผิดชอบใดๆนายมอบหมายงานให้ก็ไม่ทำนะคะเช้าจามเย็นคามอันนี้ไม่ได้นะคะจริงๆต้องรับผิดชอบเพียงแต่ว่าท่านไม่ต้องเครียดกับปัญหาต่างๆให้คิดซะว่าปัญหาต่างๆทุกอย่างแก้ไขได้หมดเลยนะคะประการที่สามพัฒนาทางสังคมคือมุ่งพัฒนาตนนะคะให้เป็นคนที่มีเกียรติได้รับการยกย่องเคารพนับถือนะคะอย่างที่บอกนะคะไม่ว่ายากดีมีจนเกิดมาแล้วนะคะถ้าท่านเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีของโลกแต่ท่านเห็นแก่ตัวท่านเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นตลอดเวลาแบบนี้นะคะคนก็คงไม่ยกย่องเคารพนับถือเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่มุ่งตนให้เป็นคนที่มีเกียรติได้รับการยอมรับได้รับการเคารพนับถือนะคะอันที่สี่คือพัฒนาทางความคิดนะคะนั่นก็คือจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในสิ่งต่างๆมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งต่างๆนะคะห้าคือพัฒนาทางด้านจิตใจมุ่งเป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนที่เราอาศัยอยู่นะคะทำตัวให้เป็นประโยชน์และก็ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประเทศชาตินะคะข้อ6พัฒนาทางปัญญานะคะคือคนเรานี่นะคะบางคนเรียนเก่งแต่บางทีไม่มีทักษะความเฉลียวฉลาดแก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะคะแต่จริงๆแล้วคนเราเรื่องความเฉลียวฉลาดเนี่ยสำคัญนะคะบางคนจะเรียนไม่เก่งแต่มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้ก็สามารถเอาตัวรอดได้นะคะและควรจะเป็นคนคิดอย่างมีเหตุผลถ้าท่านคิดอย่างมีเหตุผลนะคะเกิดอะไรขึ้นก็ชี้แจงได้เพราะฉะนั้นมันก็จะทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลานะคะข้อ7พัฒนาทางวินัยนะคะนั่นหมายความว่าจะต้องมีวินัยในตนเองนะคะในการที่จะดูแลตัวเองในการที่จะทำในการที่จะเคารพกฎของสังคมกฎของชุมชนกฎของกฎหมายที่กำหนดเอาไว้แบบนี้เป็นต้นนะคะกล่าวโดยสรุปนะคะคนที่มีระเบียบวินัยคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่หวังดีต่อตัวเองนะคะทำนายได้เลยนะคะว่าในอนาคตมีความสำเร็จแน่นอนนะคะความสำคัญของสุขภาพกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับสิ่งต่อไปนี้6อย่างก็คือ 1. ต้องได้อาหารก็คือถ้าคนเรานะคะอดอาหารไม่มีอาหารมารับประทานหรือว่าขาดแคลนอาหารนั้นร่างกายก็จะสมบูรณ์ไปไม่ได้นะคะก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคขาดอาหารขาดสารอาหารนะคะน้ำก็สำคัญนะคะเพราะร่างกายจะต้องดื่มน้ำนะคะอย่างต่ำวันละ6แก้ววันละ8แก้วนะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้รับน้ำ นะคะมันอาจจะไม่ตายทันทีแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้มันขาดไม่ได้นะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือข้อ3นะคะอากาศทุกคนถ้าไม่ได้รับอากาศนะคะสมองก็จะเสียในท้ายที่สุดก็จะเสียชีวิตได้นะคะและประการที่4ก็คือพักผ่อนนะคะมนุษย์นี่ไม่ใช่เครื่องจักรถึงแม้เป็นเครื่องจักรก็ต้องมีการหยุดเครื่องนะคะเพื่อไม่ให้เครื่องมันทำงานหนักเกินไปหรือร้อนเกินไปเพราะฉะนั้นจะต้องมีการพักผ่อนเพื่อให้สมองและร่างกายเราที่ทำงานมาได้หยุดพักนะคะเพื่อสร้างพละกำลังให้มีทางที่จะดำรงชีวิตต่อไปในวันข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นการพักผ่อนที่ดีที่สุดคือการนอนหลับนะคะอย่างน้อยนี่นะคะนอนหลับอย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงนะคะหรือกรณีถ้าท่านต้องทำงานหนักบางคนนะคะทำงานหนักทั้งวันทั้งคืนหรือบางทีนักศึกษานะคะพรุ่งนี้จะสอบนะคะคืนนี้ดูหนังสือหนักหรือไม่ได้นอนแต่ความจริงวิธีนี้เนี่ยมันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่าถ้าท่านไม่ได้นอนนะคะถ้าร่างกายสู้ไม่ไหวท่านอาจจะต้องไปหลับในห้องสอบทำข้อสอบไม่ทันหรือว่าท่านอาจจะไปน็อกในนั้นอาจจะทำให้สมองเนี่ยเสียไปได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงก่อนที่จะสอบท่านจะต้องอ่านหนังสือมาสม่ำเสมอพอวันสอบนี้สบายๆแล้วดูแต่หัวข้อก็รู้ทะลุทั้งหมดแหละว่าจะตอบข้อสอบยังไงดีนะคะอันนี้เป็นวิธีที่ถูกนะคะประการที่5ก็คือต้องออกกำลังกายนะคะบางคนนะคะไม่มีเวลาบอกว่าไม่มีเวลาทำงานยุ่งไม่ออกกำลังกายท่านจะไม่แข็งแรงนะคะท่านอาจจะเป็นคนเจ็บออดๆแอดๆเพราะว่าร่างกายไม่มีการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะจริงๆแล้วแพทย์ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าท่านต้องออกกำลังกายมีโยคะมีเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรบ้างตัวแพทย์นั่นแหละเป็นผู้ที่ไม่ค่อยจะมีเวลานะคะเวลาทำงานก็มีคนไข้มาเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกเวลาจะทานข้าวก็ยังต้องรีบๆตั้งแต่เป็นนักเรียนแพทย์จนกระทั่งจบเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็ยังต้องทำงานหนักเพราะฉะนั้นตัวแพทย์ก็ต้องพักผ่อนออกกำลังกายไม่งั้นแล้วท่านจะดูแลคนอื่นไม่ได้นะคะประการที่6ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะอโรคยาปรมาราภาตามที่พระพุทธองค์ตรัสรู้นะคะคือความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำนี้เป็นสัจธรรมที่เป็นจริงนะคะเพราะว่าถ้าคนในครอบครัวนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยครอบครัวก็จะไม่มีความสุขนะคะก็จะต้องมาเสียเวลาดูแลสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะความจำเป็น6อย่างของร่างกายดังที่กล่าวมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีสุขภาพดีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีก็จะตามไปด้วยนะคะค่ะความหมายของสุขภาพล่ะคำว่าสุขภาพนี้คือผลรวมหมายถึงผลรวมภาวะความสุขของมนุษย์ทุกมิติทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและจิตวิญญาณนะคะเพราะฉะนั้นสุขภาพนั้นต้องครอบคลุมไปถึงจิตใจอารมณ์จิตวิญญาณนะคะอันนี้เรื่องนี้มีความสำคัญนะคะค่ะภาวะความสุขมิติทางกายเป็นยังไงนะคะความสุขทางกายจะเกิดขึ้นในองค์ประกอบ5ด้านด้านแรกก็คือความทุพพลภาพทุพพลภาพก็คือการที่ร่างกายนะคะพิกลพิการบางส่วนทำให้ไม่สามารถจะไปทำธุรกรรมหรือนิติกรรมใดๆได้เป็นผู้ที่ไม่สามารถจะทำงานต่างๆได้เหมือนคนปกตินะคะในบางสิ่งบางอย่างนี่นะคะถ้าเกิดมาเป็นคนที่ทุพพลภาพแล้วบางครั้งนะคะสมมุติว่าเกิดมานี่นะคะบางทีพ่อแม่ก็สมองดีเรียนเก่งแต่ลูกออกมาเนี่ยเป็นออทิสติกมันเป็นไปได้ที่ว่าตัวยีนที่ดึงออกมานั้นไปผสมกันในลักษณะที่จะทำให้เกิดคือมันเลยเส้นพอดีมันก็กลายเป็น ออทิสติกไปถ้าเป็นอย่างนี้นะครับพอถึงเวลาอายุพอสมควรแล้วพ่อแม่นี่ต้องไปขอให้ศาลสั่งเนี่ยเป็นคนไร้ความสามารถซึ่งถ้าเป็นแบบนี้นั้นคุณภาพชีวิตของท่านก็อาจจะน้อยกว่าคนอื่นที่เป็นคนที่ปกตินะคะอันที่สองสวดทรงนะคะก็คือสรีระร่างกายของมนุษย์นะคะถ้าเกิดเราอ้วนเกินไปน้ำหนักตั้ง500ถ้าแบบนี้มันก็เกินไปไม่ใช่ว่าคนนี้ทานจุจนมากเกินไปแต่มันเป็นเพราะว่าฮอร์โมนในร่างกายทำงานผิดปกติทานนิดเดียวก็อ้วนแหละนะคะเพราะฉะนั้นมีบางคนน้ำหนัก300 500นี่บางทีหมอจะมารับไปรักษาทีนึงนะคะจะต้องทุบประตูบ้านเลยเพราะว่าออกประตูไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ก็ต้องสำคัญนะคะอ้วนมีแต่โรคภัยไข้เจ็บไม่ว่าเป็นเบาหวานความดันนะคะโรคหัวใจเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพนะให้มีน้ำหนักตัวที่เหมาะสมนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็เอาความสูงนะคะลบด้วย110เนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักที่เหมาะสมแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็เอาความสูงลบด้วย100ก็จะเป็นน้ำหนักที่เหมาะสมถ้ามากไปน้อยไปเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยว่าจะต้องลดน้ำหนักยังไงจะต้องเพิ่มพร้อมไปก็ไม่ดีเพราะไม่สบายทีนึงก็ล้มเลยนะคะเพราะว่าไม่มีพลังต้านทานนะคะประการที่3คือความเจ็บป่วยนะคะอย่างที่บอกนะคะอโรคยาปรมาราคาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นถ้าเจ็บป่วยออดๆแอดๆเนี่ยความสุขทางมิติทางกายย่อมไม่มีแน่นอนเพราะมันเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มันก็ทนทุกข์ทรมานนะคะยิ่งเป็นโรคร้ายนี่นะคะเดี๋ยวนี้นะโรคที่ติดอันดับหนึ่งของประเทศก็คือโรคมะเร็งซึ่งบางครั้งนี่นะคะเป็นได้หลายอย่างที่ตับที่หัวใจที่ปอดที่อะไรนี่นะคะเพราะฉะนั้นกรณีที่เป็นโรคแบบนี้นะคะมันอาจจะเกิดพฤติกรรมการกินนะคะเราชอบไปกินอาหารที่มีการเผาไหม้ซึ่งมันเกรียมเราทานเนื้อสัตว์เข้าไปมันก็มีการสะสมในร่างกายมันทำให้เชื้อมะเร็งเกิดขึ้นมาแล้วระยะที่1ที่2นี่ก็ไม่ปรากฏอาการนะคะแต่จะปรากฏอาการหนักที่สุดก็คือระยะสุดท้ายซึ่งเหลือเวลามีชีวิตอยู่อีกไม่นานเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญต้องดูแลสุขภาพนะคะดูแลเรื่องการกินดูแลเรื่องสภาวะแวดล้อมนะคะถ้าท่านจริงๆแล้วแบบไม่สูบบุหรี่เลยแต่ทำไมเป็นมะเร็งปอดบางครั้งสิ่งแวดล้อมมันมีควันพิษมีสารพิษก็ทำให้ท่านเป็นมะเร็งปอดได้นะคะอันที่4บาดแผลนะคะบาดแผลก็อาจจะเกิดจากการที่เราได้รับอุบัติเหตุหรือว่าบาดแผลที่เกิดจากโรคบางอย่างอย่างเช่นโรคเบาหวานนี่นะคะมันทำให้โอกาสที่จะมีบาดแผลเล็กน้อยแล้วท่านจะต้องถูกตัดสมมุติว่าเป็นที่ขาที่เท้านี่ท่านอาจจะถูกตัดขาตัดเท้าตัดนิ้วเท้าไปได้นะคะอันที่5คือสมรรถภาพของร่างกายนะคะอันนี้เรื่องของสมรรถภาพของร่างกายเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าหากว่าร่างกายมีสมรรถภาพที่ไม่ดีไม่แข็งแรงพออันนี้ก็ความสุขมิติทางกายก็อาจจะไม่เกิดขึ้นนะคะค่ะภาวะความสุขทางอารมณ์นะคะอารมณ์เนี่ยมีอยู่สองด้านด้านหนึ่งก็คือพึงพอใจอีกด้านหนึ่งก็คือไม่พึงพอใจนะคะองค์ประกอบของอารมณ์ก็คือมีความอ่อนไหวหรือบางคนก็อาจจะมีความหนักแน่นอันที่สองก็คือความเครียดถ้าหากว่าใครมีอารมณ์อ่อนไหวนะคะดีใจเสียใจอารมณ์อ่อนไหวอันนี้ก็อาจจะต้องควบคุมนะคะให้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มี EQ นะคะจะต้องเป็นคนที่มีความหนักแน่นหมายความว่าฝึกจิตฝึกใจให้มีอะไรมากระทบก็พยายามอย่าไปอ่อนไหวนะคะให้รู้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองนะคะดีใจก็ดีใจแป๊บนึงอย่าหลงระเริงนะคะเสียใจก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเสียใจมากนะคะมีบางคนนะคะที่ว่าเรียนปริญญาโทที่มสท.นะคะเรียนคอร์สเวิร์กจบไปแล้วตอนนี้พอดีบังเอิญกำลังจะทำวิทยานิพนธ์ปรากฏว่าภาวะน้ำท่วมปี54น้ำท่วมหนังสือหมดเลยก็เกิดความท้อแ และที่สำคัญประกอบกับภรรยาเนี่ยคู่ชีวิตเนี่ยมาเป็นมะเร็งเสียชีวิตกระทันหันก็เลยหมดอะไรแต่อยากคือจริงๆแล้วต้องเข้าใจสัจธรรมนะคะคือทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมนุษย์เกิดมาค่อยๆเจริญเติบโตเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่สุดท้ายก็ต้องจากโลกนี้ไปทุกคนดังนั้นสมการสุดท้ายก็คือสู่เชิงตะกอนทุกคนต้องพบสัจธรรมอันนี้แล้วต้องทำใจให้ได้ต้องมีความหนักแน่นและอีกอันนึงก็คือเรื่องความเครียดความเครียดถ้ามาเยือนกายนะคะเมื่อไหร่ปุ๊บนะคะโรคอื่นๆก็จะตามมาโรคกระเพาะบางคนเครียดนะคะบางทีที่ศีรษะเจ็บที่ปลายเท้าอะไรนี่มันสัมพันธ์กันหมดนะคะในร่างกายเพราะฉะนั้นอย่าให้เกิดความเครียดเมื่อความเครียดเกิดแล้วโรคอื่นก็จะตามมาด้วยนะคะถ้าใครก็ตามมีความหนักแน่นนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสุขทางมิติทางอารมณ์นะคะส่วนภาวะความสุขทางจิตใจนะคะอันนี้องค์ประกอบทางด้านจิตใจนี้5ด้านก็คืออันที่1ก็คือรู้สึกต่อโลกในแง่ดีนะคะคือมองโลกในแง่ดีนะคะใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เราก็มองว่าทุกสิ่งมันก็เป็นเช่นนั้นเองนะคะไม่ต้องไปคิดอิจฉาริษยาใครเพราะทุกสิ่งมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีปนกันทุกๆเรื่องนะคะอันที่สองควบคุมปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเร้านะคะเพราะฉะนั้นเวลามีสิ่งเร้ามากระตุ้นยั่วให้เราโมโหหรือโกรธเราก็ไม่ต้องไปตามอารมณ์สิ่งนั้นเราก็ต้องควบคุมจิตใจควบคุมอารมณ์ให้ได้นะคะอันที่สามความเครียดเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปล่อยวางนะคะการทำงานก็แล้วแต่ไม่ต้องไปเครียดมากก็คือทำไปเรื่อยๆให้มีความสุขกับการทำงานนะคะแล้วไม่ต้องไปเครียดแล้วเราก็ค่อยๆทำเดี๋ยวงานก็เสร็จเองสี่ควบคุมไม่ให้เกิดความเครียดนะคะ5ก็คือยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ยอมรับและตั้งหน้าตั้งตาแก้ไขในสิ่งที่เกิดขึ้นให้มันไม่เกิดปัญหานะคะค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะ
สิ่งที่ขวางหนทางให้
ขณะนี้กำลังสนทนาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพนะคะค่ะเราพูดไปแล้วนะคะว่าจะต้องมีความสุขทางมิติทางกายทางอารมณ์ทางจิตใจคราวนี้เราจะมาพูดถึงภาวะความสุขทางสังคมนะคะจะมีองค์ประกอบอยู่8ประการประการแรกก็คือจะต้องมีวินัยจะต้องควบคุมได้นะคะคนที่จะมีความสุขทางสังคมทางด้านสังคมนั้นจะต้องเป็นคนมีวินัยนะคะทำอะไรนะต้องอยู่ในกรอบที่ถูกต้องนะคะและต้องควบคุมได้นะคะประการที่สองจะต้องมีความรับผิดชอบนะคะไม่ว่าจะรับผิดชอบในบ้านรับผิดชอบในการเรียนรับผิดชอบในการทำงานนะคะรับผิดชอบที่มีจิตสาธารณะต่อสาธารณชนในระดับประเทศอันนี้สูงสุดนะคะข้อที่3ก็คือยอมรับนะคะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีกฎเกณฑ์ของสังคมนะคะถ้าท่านอยู่ในสังคมแล้วท่านเป็นคนเป็นแกะดำฝืนกฎระเบียบสังคมอยู่ตลอดเวลาขับรถนี่นะคะไฟแดงก็ไม่หยุดแบบนี้ก็อยู่กันไม่ได้เพราะว่ารถอาจจะชนกันตายสักวันหนึ่งนะคะข้อ4มีกิจกรรมร่วมกับเพื่อนกับญาติคนอื่นๆอันนี้สำคัญนะคะถ้าท่านเป็นคนอยู่คนเดียวในโลกนี้อยู่ไม่ได้เพราะว่าอริสโตเติลบอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเป็นโซเชียลแอนิมอลเพราะฉะนั้นจะต้องมีติดต่อสื่อสารกับคนอื่นถึงแม้ว่าท่านจะอยู่หอพักคนเดียวแต่ท่านเปิดทีวีมาก็มีการสื่อสารรับฟังข่าวสารข้อมูลจากคนอื่นหรือท่านโทรศัพท์คุยกับเพื่อนอันนี้ก็มีการติดต่อสื่อสารเพราะนั้นเป็นเรื่องสำคัญนะคะข้อ5คือรับผิดชอบต่อผู้อื่นอันนี้หมายความว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะให้คำนึงถึงผู้อื่นด้วยว่าทำไปแล้วคนอื่นจะเดือดร้อนเพราะการกระทำของเราหรือเปล่านะคะข้อ6นะคะมีเพื่อนเพศเดียวกันมีเพื่อนต่างเพศนะคะอันนี้ก็บางทีเป็นผู้ชายมีเพื่อนเป็นผู้หญิงก็ดีไปอย่างนึงก็คือผู้ชายนี่จะต้องคิดเรื่องใหญ่ๆแล้วก็เป็นลักษณะผู้นำแต่ผู้หญิงนี่ก็จะเป็นคนละเอียดคิดอะไรก็จะรอบคอบเพราะฉะนั้นคุยปรึกษากันเป็นเพื่อนกันก็จะทำให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดรอบคอบนะคะค่ะบางทีผู้หญิงกับผู้หญิงเป็นเพื่อนสนิทกันอันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าบางทีเรื่องผู้หญิงคุยกันก็สนุกไปอีกอย่างนึงหรือผู้ชายกับผู้ชายคบกันเป็นเพื่อนกันนะคะไปเล่นกีฬาด้วยกันก็สนุกไปอย่างนึงนะคะค่ะข้อ7จะต้องมีเพื่อนสนิทนะคะคือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า dead friend ก็คือเพื่อนตายคือมีอะไรเวลามีปัญหาอะไรคุยกันปรึกษากันก็จะผ่อนคลายไปได้นะคะเพราะเพื่อนสนิทนี้ก็คือเหมือนตายแทนกันได้นะคะให้คำปรึกษาที่ดีได้นะคะ8ก็คือมีเพื่อนใหม่ๆนอกจากเพื่อนที่เรามีมาตั้งแต่เด็กๆเพื่อนในการสถานศึกษาตอนนี้มาทำงานก็ต้องมีเพื่อนใหม่ๆนะคะเพื่อจะทำให้เราเป็นคนกว้างขวางแล้วก็มีทัศนะที่กว้างไกลเพราะคุยกับหลายๆคนย่อมดีกว่านั่งคิดอยู่คนเดียวนะคะส่วนภาวะสุขทางจิตวิญญาณนะคะมีลักษณะก็คือมี2ลักษณะคือจิตวิญญาณดีกับจิตวิญญาณไม่ดีจิตวิญญาณดีเนี่ยมีอยู่5ด้านก็คือรักตนเองนะคะคือมนุษย์เนี่ยต้องรักตนเองนะคะถ้าเราไม่รักตนเองเราปล่อยปะละเลยดื่มสุราดื่มเหล้าสูบบุหรี่จัดแบบนี้เนี่ยถ้ากับท่านไม่รักตนเองนอกจากไม่รักตนเองแล้วนะต่อไป เพราะต่อไปมันจะทำให้เป็นโรคถุงลมโป่งพองโรคมะเร็งโรคตับโรคอะไรตามมาแล้วมันยังมีผลกระทบไปถึงคนในครอบครัวเพราะท่านสูบบุหรี่ลูกไม่ได้สูบบุหรี่แต่สุดท้ายลูกเป็นมะเร็งนะคะเพราะว่าสารพิษที่พ่อพ่นออกมาเนี่ยมันแรงยิ่งกว่าสูบเองซะอีกนะคะอันนี้ต้องนอกจากรักตนเองยังต้องรักผู้อื่นและรักสังคมด้วยนะคะข้อ2มุ่งมั่นทำสิ่งที่ดีงามทุกโอกาสเมื่อมีโอกาสที่จะทำไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้คิดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆแล้วท่านจะมีความสุขนะคะ3เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมไม่น้อยกว่าประโยชน์ส่วนตนคือคนเราเกิดมาเนี่ยต้องยอมรับความจริงว่าทุกคนเนี่ยเห็นแก่ตัวอยู่แล้วนะคะแต่ประโยชน์ส่วนตนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเนี่ยก็ต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมด้วยและต้องเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมนี่ต้องไม่น้อยกว่าเห็นประโยชน์ส่วนตนนะคะข้อ4กระตือรือร้นช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแต่ที่สำคัญจะต้องไม่เกินกำลังตนนะคะไม่ใช่ว่าเราไปช่วยเหลือผู้อื่นแต่เราต้องเดือดร้อนนะคะคือมีกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะมีดาบตำรวจท่านหนึ่งท่านไปค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อนตำรวจด้วยกันปรากฏว่าเพื่อนตำรวจที่เป็นผู้กู้นั้นเกิดมาเสียชีวิตก่อนนะคะเจ้าหนี้เขาก็มาเอาเงินเนี่ยกับลูกหนี้ก็คือดาบตำรวจที่ไปค้ำประกันเพื่อนปรากฏว่าหนี้หลายแสนนะคะอยู่ดีๆไม่ได้ไปกู้เองแต่ต้องรับภาระหนี้ก็เกิดความเครียดก็มาทะเลาะกับภรรยาจนกระทั่งถึงขั้นหย่ากันนะคะในท้ายที่สุดแล้วต้องตัดสินชีวิตด้วยการยิงตัวตายซึ่งไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกนะคะจริงๆแล้วช่วยเหลือได้นะคะแต่ว่าต้องไม่เกินกำลังตนนะคะก็คือสมมุติว่านี่ถ้าหากว่ามันจะมีนะคะถ้าเราไปค้ำประกันใครเพราะรักเพื่อนเนี่ยก็อย่าให้มันเยอะเกินไปนะคะที่เราพอจะผ่อนไหวนะคะก็ห้ากล้าตัดสินใจทำทุกอย่างบนพื้นฐานความดีงามอะไรก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามเราตัดสินใจลุยไปเลยนะคะทำไปเลยนะคะค่ะมนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยมีภาวะความสุขมีภาวะความทุกข์เนี่ยสุข50ทุกข์50บวกกันเป็น 100% นะคะก็คือสมมุติวันนี้ในครอบครัวนี้มีทารกเกิดใหม่มีหลานขึ้นมาก็อาจจะดีใจแต่บังเอิญมีญาติผู้ใหญ่ผู้สูงวัยเกิดตอนเย็นมาเสียชีวิตก็เสียใจเพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยมีความสุขความทุกข์ในวันเดียวกันเนี่ยหลายอารมณ์นะคะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์คละกันไปตอนนี้คำว่าสุขภาพจะสมบูรณ์เนี่ยคืออะไรก็แปลว่ามีความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกข์เลยมีใครไหมคะที่เกิดมาแล้วไม่มีความทุกข์เลยคงหาได้ยากนะคะเพราะสุขกับทุกข์มันคู่กันนะคะท่านอาจจะรวยล้นฟ้าแต่นะคะท่านคงเอาเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้นะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเช่นการเรียนหนังสือเนี่ยมันก็ต้องมีความเพียรนะคะที่จะสนใจเล่าเรียนที่จะอ่านหนังสือเพื่อจะทำข้อสอบให้ดีที่สุดแต่ไม่ใช่เอาเงินไปซื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นสุขอย่างเดียวเนี่ยหายากแต่นี้ถามว่าคนจนมากๆเนี่ยจะมีความสุขได้ไหมมีความสุขถ้าท่านพอใจในอัตภาพของท่านแต่เนื่องจากว่าถ้าเราไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้าไม่มีอาหารกินเข้าไปมันจะสุขไหมมันก็คงไม่สุขเท่าไหร่นักนะคะทีนี้ถ้าสุขภาพดีเป็นยังไงก็คือภาวะของมนุษย์ที่มีความสุขนะคะร้อยละ80ถึง99ก็แปลว่ามีความสุขสัก70มีความทุกข์สัก 10% ขึ้นไปอันนี้ก็ถือว่าสุขภาพดีละถ้าสุขภาพค่อนข้างดีก็คือภาวะของมนุษย์ที่มีความสุข60ถึง 79% ก็แปลว่าสุขสัก55นะคะทุกข์อาจจะ5ขึ้นไปแบบนี้เป็นต้นนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีก็คือภาวะของมนุษย์ที่มีความสุข 50-59% แปลว่าสุขอาจจะ40ทุกข์อาจจะ10ขึ้นไปแบบนี้เป็นต้นนะคะและถ้าสุขภาพไม่ดีเลยล่ะ ก็แปลว่าภาวะของมนุษย์ที่มีทุกข์มากกว่าสุขทุกข์มันมี50นะคะแต่มันอาจจะเพิ่มเป็น60แต่สุขมีเพียง40อันนี้ก็คือภาวะที่สุขภาพไม่ดีนะคะองค์ประกอบของการมีสุขภาพดีนั้นจะต้องมาจาก3ส่วนส่วนแรกเกิดจากพันธุกรรมนั่นหมายถึงว่าพันธุกรรมปู่ย่าตายายพ่อแม่พันธุกรรมมาดีนะคะสมมุติว่าพ่อแม่สมองดีบังเอิญหยิบมาให้เราเนี่ยก็หยิบส่วนนี้มาด้วยเราก็เคยเลยเป็นคนที่สมองดีเมื่อสมองดีแล้วเนี่ยเรียนหนังสือมันเรียนได้ทำงานมันก็ทำงานได้การแสวงหารายได้ก็สามารถจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่มีสุขภาพดีนะคะสิ่งแวดล้อมอันนี้สำคัญถ้าสิ่งแวดล้อมดีมีอากาศดีนะคะไม่มีควันพิษมีสารพิษต่างๆเนี่ยองค์ประกอบที่จะทำให้มีสุขภาพดีก็มีโอกาสนะคะพฤติกรรมอันนี้สำคัญนะคะบางคนเนี่ยเป็นคนขี้อิจฉาริษยาคนอื่นนะคะนั่นสุขภาพจิตไม่ดีแหละถ้าท่านคิดไม่ดีนิดนึงนะคะสารต่างๆมันหลั่งนะคะออกมาเนี่ยมันก็ทำให้เลือดลมของท่านเนี่ยไม่ดีนะคะสิ่งที่จะไปเลี้ยงสมองมันก็ไม่ดีไปด้วยเพราะฉะนั้น3องค์ประกอบนี้สำคัญอยากมีสุขภาพดีจะต้องมีทั้งพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมที่ดีนะคะการส่งเสริมสุขภาพทางกายเนี่ยสามารถทำได้นะคะก็คือบริโภคอาหารที่มีคุณประโยชน์นะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอป้องกันโรคนะคะอย่างช่วงนี้นะคะอากาศหนาวฝนตกอากาศเย็นนะคะโรคไข้หวัดใหญ่นะคะมักจะมาเยือนเพราะฉะนั้นก็อาจจะป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีนนะคะหรือป้องกันอุบัติภัยต่างๆนะคะหรืออุทกภัยวาตภัยต่างๆที่จะมาเนี่ยถ้าเราป้องกันได้นะคะมันก็จะเป็นผลดีกับตัวเราอีกอย่างนึงนะคะการจัดบ้านเรือนให้ถูกสุขลักษณะอันนี้ก็สำคัญนะคะคือถ้าเป็นฝรั่งนะคะการจัดบ้านการจัดข้าวของก็จะทำให้เป็นระเบียบหนังสือนี่นะคะจะต้องวางเป็นชั้นให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะบ้านต้องสะอาดเรียบร้อยจัดให้ข้าวของไม่ต้องเยอะในขณะที่คนในประเทศเราเนี่ยไม่ได้เน้นสิ่งนี้เท่าที่ควรมีเหมือนกันแต่มีส่วนน้อยเพราะฉะนั้นถ้าบ้านท่านรกรุงรังไปข้างนอกซื้อของช้อปปิ้งมาถุงก๊อบแก๊บเต็มไปหมดนี่นะคะทิ้งไว้ในบ้านจนกระทั่งมีบางบ้านนะคะมีแต่ข้าวของวางเกะกะไปหมดไม่มีที่จะนั่งนะคะอันนี้ก็ไม่ดีนะคะเพราะเห็นแล้วสุขภาพท่านก็จะไม่ดีด้วยนะคะการส่งเสริมสุขภาพจิตนะคะก็ประกอบไปด้วยองค์ประกอบด้านคุณภาพชีวิตก็คือท่านจะต้องรู้จักตนเองนะคะจะต้องมีวิธีคิดว่าคิดยังไงคิดบวกก็คือคิดแต่สิ่งที่ดีทำแต่สิ่งที่ดีจะต้องมีเจตคติที่ดีทัศนคติที่ดีประการที่สองก็คือองค์ประกอบด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อมนะคะท่านจะต้องรู้จักผู้อื่นและต้องเข้าใจผู้อื่นนะคะบางครั้งเนื่องจากว่าผู้อื่นนี้เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งพฤติกรรมของเขาเป็นอย่างนั้นเขาอาจจะมาจากพันธุกรรมเป็นอย่างนั้นครอบครัวเป็นอย่างนั้นหรือสิ่งแวดล้อมทำให้เขาเป็นอย่างนั้นอารมณ์เขาก็แปรปรวนก็จะมาระบายในที่ทำงานแบบนี้ท่านก็ต้องพยายามปรับนะคะให้มันเข้ากับบรรยากาศให้ได้ก็คือไม่ใช่ไปจัดการกับคนอื่นซะทุกเรื่องว่าเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำตามใจเราก็คงยากนะคะสามองค์ประกอบด้านสังคมค่านิยมวิถีชีวิตของคนในครอบครัวนะคะอันนี้สำคัญถ้าเป็นคน อยู่ง่ายกินง่ายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้าเกิดเป็นคนที่กินยากอยู่ยากมีเรื่องมากอันนี้มันก็ลำบากกับตัวเองลำบากกับคนอื่นในครอบครัวด้วยนะคะลักษณะของผู้ที่มีสุขภาพจิตที่ดีเป็นยังไงก็คืออันที่หนึ่งก็คือรู้จักและยอมรับตนเองประการที่สองรู้จักและยอมรับผู้อื่น และประการที่3จัดการหรือเผชิญกับความเป็นจริงในชีวิตและโลกได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่มีสุขภาพจิตที่ดีนะคะสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้นถ้าใครปฏิบัติได้นั้นก็ถือว่าท่านนะคะเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในด้านสุขภาพนะคะอย่างไรก็ตามนะคะในเรื่องของชีวิตนะคะสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญนะคะอย่างลัทธิเต๋าก็เคยพูดถึงก็คือไม่มีความผิดพลาดใดยิ่งใหญ่กว่าการรู้จักพอนะคะถ้าท่านเสาะแสวงหาลาภยศสรรเสริญเงินทองวัตถุนะคะก็ถือว่าถ้าท่านไม่รู้จักพอนะคะก็ถือว่าเกิดความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ลัทธิเต๋าบอกว่าไม่มีหายนะใดยิ่งใหญ่กว่าความโลภนะคะโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นของตนนะคะจริงๆแล้วถ้ามีลาภมันก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทาเพราะฉะนั้นเป็นของคู่กันนะคะต้องทำความเข้าใจนะคะความสมดุลเนื่องจากการพอเป็นความสมดุลที่นิรันดร์นั่นหมายถึงว่ามีเงินบางคนมี100,000ก็ถือว่าโอเคมีเงินมีความพอใจในเงินที่เรามีบางคนมีแสนล้านก็ไม่พออยากจะได้มากกว่านี้อันนั้นท่านก็เรียกว่าแสวงหาแต่วัตถุมาบำรุงบำเรอใจตลอดชีวิตนั่นก็แปลว่าในด้านสุขภาพคุณภาพชีวิตก็อาจจะไม่ได้ดีตามความหมายที่เรากล่าวไปแล้วก็ได้นะคะทีนี้จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะคะในทางเศรษฐศาสตร์แล้วเนี่ยนะคะด้านเศรษฐกิจเรื่องการวางแผนการเงินเนี่ยสำคัญการวางแผนการเงินของตนเองและครอบครัวเนี่ยนะคะสิ่งสำคัญก็คือจะต้องบริหารเงินให้มีเหลือเงินออมนะคะหาได้เท่าไหร่อายุยังน้อยหาได้เท่าไหร่ใช้หมดถ้าท่านอยู่ภาคเอกชนนะคะถ้าท่านถูกออกจากงานหรือปลดเกษียณจากงานเนี่ยท่านจะไม่มีเงินเหลือไว้ใช้เลยนะคะซึ่งตอนท่านอายุมากแล้วเนี่ยโรคชราถามหาเดี๋ยวโรคนั้นก็มาเยือนโรคนี้ก็มาเยือนแต่มีแต่ค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นถ้าท่านไม่เตรียมความพร้อมไว้ท่านก็จะไม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในตอนชราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องวางแผนการเงินต้องเริ่มจากท่านมีฝันหรือมีแรงบันดาลใจนะคะเช่นบางคนมีครอบครัวมีลูกเป็นแรงบันดาลใจท่านก็จะต้องเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่มีลูกว่าถ้าท่านจะต้องเก็บเงินไว้ใช้จ่ายเท่าไหร่เก็บเงินไว้เพื่อให้ลูกได้เรียนหนังสือยังไงมีคุณภาพชีวิตยังไงนะคะท่านจะต้องทำมาหากินยังไงสิ่งสำคัญก็คือจะต้องเป้าว่าตั้งเป้าว่าจะเกษียณอายุเมื่อไหร่เช่นบอกว่าจะอายุ55ถ้าเป็นภาคเอกชนนะคะถ้าตั้งเป้าเราก็จะรู้ว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่เพื่ออะไรเพื่อจะมีเงินค่ารักษาพยาบาลมีเงินให้ลูกเรียนมีเงินไปท่องเที่ยวยามชรานะคะเป้าหมายจะต้องชัดเจนวิธีการลงทุนเอาเงินที่เราเก็บเอาไว้นั้นจะต้องลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายถ้าเรามีเวลามากพอที่จะคิดที่จะวางแผนก็โชคดีไปแต่ถ้ามีเวลาไม่พออาจจะต้องเร่งนะคะลงทุนอะไรที่มีความเสี่ยงมากขึ้นนะคะคนในปัจจุบันเนี่ยอยากจะเกษียณเร็วนะคะแต่ถ้าท่านอยากจะเกษียณเร็วท่านต้องมีอิสรภาพทางการเงินถ้าท่านอยากมีอิสรภาพทางการเงินนั่นหมายความว่าท่านต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีเงินให้พอที่เราและครอบครัวจะอยู่อย่างสบายๆนะคะบางคน5ล้าน10ล้านก็ยังไม่พอบางคน10ล้านก็ยังไม่พอแต่ถ้าเรามีเงินกี่ล้านก็แล้วแต่ถ้าเราพอเราไม่ฟุ่มเฟือยกินง่ายอยู่ง่ายไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมากเราก็อยู่อย่างสบายยังมีความสุขนะคะอาจจะมีการลงทุนในตราสารหนี้เช่นลงทุนตราสารหนี้ร้อยละ70ตราสารทุนร้อยละ30นะคะหรืออาจจะบางคนอยากไม่มีความเสี่ยงก็คืออาจจะเอาเงินนะคะที่ได้จากการปลดเกษียณเนี่ยไปฝากธนาคารอันนี้ก็จะมีความมั่นคงระดับหนึ่งนะคะเพราะว่า ดอกเบี้ยที่จะได้รับแต่ละเดือนนั้นก็คงจะได้แน่นอนนะคะแต่ท่านต้องเสียภาษีร้อยละ10นะคะเงินออมส่วนของลูกก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะคะลงทุนก็อาจจะต้องเสี่ยงน้อยนะคะพอร์ตการลงทุนของลูกเนี่ยจะเน้นการลงทุนในหุ้นเช่นลงทุนในกองทุน LTF นะคะการลงทุนใน LTF นี่มันก็จะได้ประโยชน์ตรงประหยัดภาษีก็คือไม่ต้องเสียภาษีและยังได้ capital gain จากการที่เราลงทุนเมื่อมูลค่าของหุ้นของกองทุนมันสูงขึ้นนะคะการวางแผนทางการเงินการออมการลงทุนนะคะจะต้องมีการจัดการความเสี่ยงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าท่านจัดการความเสี่ยงไม่ได้ครอบครัวก็จะลำบากนะคะมีบางท่านนะคะไปฝากเงินกับสหกรณ์นะคะแถวคลองจันทน์ปรากฏว่าพอสามีของท่านเสียชีวิตปุ๊บท่านได้เงินนะคะเป็น10ล้านแล้วท่านก็คิดว่าเอาไปฝากกับสหกรณ์ทั้งหมดเลยเพราะว่าฝากกับสหกรณ์นั้นไม่เสียดอกเบี้ยไม่เสียขอโทษไม่เสียภาษีดอกเบี้ยที่ได้รับก็คิดว่าค่อนข้างจะมั่นคงแต่เนื่องจากว่าสหกรณ์เนี่ยคนที่ทำก็คือคนในองค์กรนั้นทีนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นสถาบันเหมือนธนาคารที่จะต้องมีสถาบันประกันเงินฝากรับประกันเวลาเงินฝากของเราหรือสถาบันการเงินเจ๊งเนี่ยรัฐก็จะใช้เงินคืนให้เราแต่นี่ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นปรากฏว่ามีการโกงในสหกรณ์ไปหลายร้อยล้านบาทเงินของท่านนี้ก็สูญไป10ล้านเนี่ยเกิดความเครียดอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าท่านไม่กระจายความเสี่ยงของเงินที่ท่านจะเอาไปลงทุนทางที่ดีต้องกระจายความเสี่ยงไปหลายๆที่นะคะค่ะจริงๆแล้วคนเรานี่นะคะทุกสิ่งเป็นอนิจจังไม่แน่ไม่นอนนะคะบางคนนะคะออกจากบ้านเนี่ยก็มีความเสี่ยงแหละนะคะบางทีเรื่องราวที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นได้บางทีอาจจะเจ็บป่วยอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะบางคนเขาก็แนะนำบอกว่าเอ้าโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันอย่างเช่นประกันชีวิตประกันภัยนะคะประกันอุบัติเหตุประกันรถยนต์แบบนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นะคะเขาก็บอกว่าผู้สูงอายุเนี่ยถ้าประกันนะคะบางทีไม่ต้องตรวจสุขภาพเลยนะคะอันนี้เป็นการโฆษณาแต่ตามหลักแล้วเนี่ยนะคะถ้าอายุมากเนี่ยโอกาสที่บริษัทประกันเนี่ยเขาจะรับเราไปประกันนี่นะคะเขาต้องมีว่าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงกับบริษัทก็มากเพราะว่าคนแก่นี่เดี๋ยวเป็นโรคมะเร็งเดี๋ยวเป็นโรคหัวใจโรคนั้นโรคนี้เขาก็ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเราอย่าไปวาดฝันอนาคตที่สวยหรูว่าทุกสิ่งทุกอย่างไปพึ่งประกันอย่างเดียวก็คงไม่ได้เราต้องพึ่งตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางแผนเก็บออมเงินยังไงฝากอะไรที่มั่นคงอะไรที่เสี่ยงได้แต่อย่าเอาเงินทั้งก้อนมาเสี่ยงอันนี้นะคะค่ะเพราะฉะนั้นในการดำรงชีวิตที่ดีให้มีคุณภาพนั้นชีวิตนะคะควรเป็นอยู่อย่างไรนะคะพระพุทธองค์ตรัสรู้นะคะว่าดำรงทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานะคะมัชฌิมาปฏิปทานะคะหรือมรรคมีองค์8นะคะก็คือเรื่องของทางที่จะพ้นทุกข์นี่นะคะก็คืออันที่หนึ่งก็คือสัมมาทิฏฐิเห็นชอบนั่นหมายความว่าเห็นในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะคะอันที่สองสัมมาสังกัปปะคือดำริชอบดำริคือคิดดีนะคะอันที่สามสัมมาวาจาคือวาจาชอบคือพูดดีในที่นี้ก็คือไม่พูดส่อเสียดไม่พูดหยาบคายนะคะต้องเป็นคนพูดดีอันที่4สัมมากัมมันตะคือกระทําชอบคือการกระทําในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องนะคะ5สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบก็คือทําอาชีพที่สุจริตอย่างอาชีพบางอย่างที่พระพุทธองค์บอกเช่นค้าอาวุธค้าอาบอบนวดโสเภณีเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ควรทําเพราะมันจะทําให้ไม่เจริญนะคะเงินที่หามาได้ในท้ายที่สุดมันจะหมดไปนะคะข้อ6 สัมมาวายามะคือพยายามชอบนะคะต้องมีความเพียรพยายามในการกระทำใดๆข้อ7สัมมาสติระลึกชอบนะคะระลึกแต่สิ่งดีๆนะคะและ8สัมมาสมาธิคือจิตมั่นชอบดังนั้นในสิ่งที่พระพุทธองค์ให้เสนอให้ดำรงชีวิตที่ถูกต้องนั้นเราเรียกว่าไตรสิกขาไตรสิกขาก็คือศีลสมาธิปัญญานะคะสิกขาขั้นแรกคือศีลศีลประกอบไปด้วยอะไรคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะอันนี้เป็นเรื่องของศีล นะคะเรื่องของสมาธินะคะสมาธินั้นก็คือเป็นสิกขาขั้นที่2ก็คือการบังคับจิตใจของตัวเองเอาไว้ให้อยู่ในสภาพที่จะทำประโยชน์ให้มากที่สุดตามที่เราต้องการประกอบไปด้วยนะคะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิและสิกขาขั้นที่3เราเรียกว่าปัญญาคือทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจอันถูกต้องและสมบูรณ์ถึงที่สุดในบรรดาสิ่งทั้งปวงตามที่มันเป็นจริงก็ประกอบไปด้วยนะคะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะถ้าท่านทุกคนนะคะดำรงชีวิตตามหลักไตรสิกขานะคะท่านจะเป็นคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สมบูรณ์นะคะและเกิดมานั้นเรียกได้ว่าไม่เสียชาติเกิดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะก็อยากจะให้นำในสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วเนี่ยไปดำรงชีวิตในลักษณะแบบนั้นท่านจะประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะเวทีสนทนาเสียงประสาทชาวบ้าน